Mēs redzējām, ka ir zināmas iespējas, teiksim, vienoties par nākamo koalīciju, un tādēļ es lūdzu Krišānim Kariņam turpināt padziļinātas sarunas. Šīm sarunām ir jānovērt pie tādas koalīcijas un tādas valdības, kas varētu strādāt visus 4 gadus, lai mūsu valsts varētu kontinuitīvi attīstīties, ir jābūt šai valdībai un koalīcijai vērstai uz tiesiskuma stiprināšanu, uz ekonomisko attīstību, uz labu pārvaldību. Par visām jomām ir jābūt pietiekoši skaidrai iespējai vienoties par šāda veida koalīciju.